Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Vairavimo mokymai ir egzaminai. Kodėl tiek daug būsimų vairuotojų neįveikia egzaminų iš pirmojo karto? Apie tai kalbėsime su saugaus eismo ekspertu vairavimo mokytoju Artūru Pakėnu. Labai diena, Artūrai.
Labą.
Tai va, tai aš jau ir pasakiau, kad iš tikrųjų perskaičiau tokią žinutę, kad, nu tikrai, pats procentas pakankamai didelis tų neišlaikiusiųjų. Ir čia turbūt kelios temos yra kelios kryptis, tai ar iš tikrųjų jiems suformuojamos per sunkios užduotis regitroje ir neįmanoma jom paruošti, ar galbūt neįmanoma paruošti per tam tikrą laiką. Ar iš tiesų tas mūsų mokymo lygmuo yra toks, nu, sakykime, švelniai tariant vidutinis ir nors ir užduotis tinkamos, bet vis tiek neišmokstam?
Aš manau, vėlgi, kaip yra visko, negali vieno kažko pabrėžti. Kai mes pakalbėjom, kad būsim laida tokia tema, aš pagalvojau dar vieno aspektu pažiūrėti. O tai kokia įtaka turi varingumui? Ir pažiūrėjau avarijų ataskaitą, statistinę avariją, ir dabar pažiūrėjau, kad yra atskiras išskirtas skyrius pradedančių vairuotojų avarijos. Ir aš pasižiūrėjau, kaip kito avarijų nuo, ten, sakysim, 17, 18, 19 metais ir taip toliau. Įdomu tai, kad avarijų sužeistų ir žuvusių skaičius pradedančių vairuotojų krenta. Išlaikymas krenta. Bet ir avarijų krenta. Tai kaip yra, blogiau mokomės, blogiau laikome,
bet geriau vairuojam.
Tai tada galvoju, palauk, o gal čia iš tikrųjų tada gali taip, kad lyg ir blogiau mokomės iš kitos pusės, o gal čia dėl to, kad regitra labai užgriežtino egzaminus. Ir
o ar užgriežtino?
Sunku atsakyti. Panašu, kad yra visko. Yra, aš manyčiau, ir suprastėjusio mokymo. Kodėl yra? Pandemija atsiliepė. Pandemija atsiliepė mūsų veikla, kai vairavimo mokyklų veikla buvo ne kartą stabdoma ir stipriai stabdoma, o žmonėm reikėjo gyventi. Ir aš manau, kad aktyvesnieji, kurie aktyviai ieško savo gyvenimo kelio, rado kažkur tai galimybių kitur užsidirbti ir išėjo iš šitos verslo srities.
Visai geri specialistai
išėjo kažkur kitur. Išėjo kažkur kitur ir dirba kažkur kitur dabar nebe vairavimo mokytojais. Aš manau, mes praradom nemažai gerų specialistų, gerų instruktorių. Iš kitos pusės, na ir kalbos eina, kad ir regitra piknaudžiauja, kartais užduoda per didelę užduotį, ar jie neteisingai supratė savo misiją, savo užduotį. Na, vat pavyzdžiui, kaip ir sakau, juk galima yra apsisukimas, standartinė manevras, apsisukimas sankryžoje. Mes galime duoti užduotį apsisukti sankryžoje mažo eismo gatvėje, kur beveik nieko nėra tuščia sankryža ir mokinys pademonstruoja, kaip jis moka pasirinkti trajektoriją, greitį, ar parodo posūkį, užima poziciją kelyje. Jam niekas netrukdo, jis pademonstruoja tai realiomis eismo sąlygomis. Galima duoti apsisukti didžiulį intensyvumą gatvėse vos ne piko metu, kur ir patyrusiam vairuotojui galbūt būtų iššūkis. Aš, pavyzdžiui, net esu pagalvojęs, kad aš kaip patyręs vairuotojas šitoj sankryžai tokiu metu iš vis nesisukčiau. Aš raščiau, kur apsisukti man, jeigu man būtų
taip,
poreikia.
Problema tuo metu.
Taip ir nėra, bet mokinys negali tuo metu rinktis, jam egzamino metu, jis nori, nenori, yra priverstas. Lygiai taip pat, sakysime, kažkam tai egzamino metu gali tekti parkuotis kažkokiai parkavimo aikšteliai, kuris gali ramiai sustoti, apsidairyti, priimti tam tikrus sprendimus, arba parkuotis lygiai grečiai, kur iš paskos jau susidariusi automobilių, pypsinčių automobilių eilė. Ir parkuotis prie bordiūro lygiai grečiai. Tai vėlgi iššūkis yra.
Nu tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai priklauso nuo asmenybės. Tai reiškia nuo to egzaminuotojo sprendimo ir užduoties formulavimo.
Na, taip, bet vėlgi mes žinome, kad jeigu aš kaip vairuotojas, sakysim, nesirinkčiau čia apsisukimo, kodėl jis renkasi, turbūt galbūt galima aptarti tokias situacijas, kur galima tai daryti, kur tai negalima, kokio intensyvumo gatvės. Na, aš manyčiau, vėlgi kompleksiškai viskas yra. Galbūt iš vienos pusės mes per silpnai paruošėm mokinius, iš kitos pusės gal per daug ir reikalaujama. Aš pagalvoju taip pat, nu ir tu pats, pavyzdžiui, sakai, kažkada tai gavai vairuoti pažymėjimą.
Senokai.
Ir dabar pats koks esi, ar skiriasi Vitoldas, kuris ką tik pirmąją dieną turi rankose pažymėjimą, koks jis yra vairuotojas, ir Vitoldas šiandien vairuotojas?
Skiriasi, aš turbūt šiandien neišlaikyčiau egzamino, ja. O tą pirmąją dieną, kai gavau vairuotojo pažymėjimą, aš ir antrą dieną, ir trečią dar išlaikyčiau, o dabar aš nežinau tų užduočių.
Bet vairuotojai mes kitokie. Manau, kad nebejotinai kitokie. Ir vat aš tada pagalvočiau, reiškia, ar mes tikrai, kokią mes norim paleisti, kokiam dabar mes norim vairuotojui duoti vairuotojo pažymėjimą, ar tokiam, koks šiandien Vitoldas yra, ar toks, koks jis buvo prieš 20-30 metų. Tai gal mes nereikalaukim dabar, kad būtinai tai būtų super puper meistras, o gal vis tik tais tam tikras lygis, ne dešimtukui, o galbūt ketvertukui, 4,5, 5. Ta prasme, susitarkim, aš manau, ta bendruomenė ir regitra, ir vairavimo mokyklos, ir susisiekimo ministerija, visos suinteresuotos institucijos turėtų kažkaip susėsti ir susitarti. Kokiam lygyje mes dabar leidžiame, kokio lygio užduotis turi būti. Juk, kaip sakiau, yra skirtumas, ar iš principo apsisuk sankryžai, ar apsisuk būtent konkrečioje sankryžai konkrečiu metu. Tai va čia aš va to ir trūksta, man atrodo, dar tokio susitarimo.
Pagal tai, ką sakai, girdžiu, kad problema yra praktinis vairavimas. Ar problema neišlaikymo yra ir teorija?
Yra ir teorijos.
Yra ir teorija.
Yra ir teorijos. Sakysim, prieš kokių 15 metų, kada aš pradėjau mokyti teorijos, kai dar nebuvo taip vadinama eksterno visuotino, tai yra, kada didžioji dalis privalėjo eiti į vairavimo mokyklas klausytis paskaitų, tai išlaikymo procentas regitrio buvo gana aukštas teorijos, apie 60-70%, 80% ir taip toliau. Bet dabar jis jau mažiau 50%. Kodėl? Dėl to, kad dabar leidžiama ruoštis, bet kas gali ruoštis savarankiškai. Tai aš sakau, kad netgi dabar pasiruošti teorijos egzaminui, kai kurie mokiniai gali pasimti tiesiog kelismo taisyklių knygelį ir sėdėdami troleibuse ten ar kur, jau gali mokytis, tai jam nieko nereikia, jis jau čia ruošiasi, bet pagal savo supratimą, pagal savo suvokimą, kaip jis tą supranta, tą tekstą, juk neretai būna kažkokių susirinkimų seminarų metu susitinka žmonės, pavyzdžiui, vairavimo instruktoriai, susisiekimo ministerijos atstovai, regitros atstovai ir kartu diskutuoja kažkokiais neaiškiais eismo taisyklių klausimais. Ir jiems ten yra apie ką diskutuoti.
Kaip specialistams gyvena tą gyvenimą.
Kasdien. O tai ką kalbėti mokinį, kuris nuo paspirtuko nulipo, reiškia, ir atėjo dabar laikyti. Jo supratimas apie tą, kaip traktuoti, kaip interpretuoti kažkokį sakinį yra sudėtingas.
Tai tu manai, kad tai gali būti viena iš priežasčių, reiškia, kad tas savarankiškas ruošimasis nebūtinai išvirsta į gerą išlaikymą.
Tai ne tik labai, bet kurie instruktoriai iš karto pajaučia, ar mokinys pas jį atėjo mokytis praktikos, lankės teorijos paskaitas, ar ruošiasi savarankiškai. Dvigubas darbas iš karto, tau dar tenka jį mokinti ir teorijos, besimokant praktikos.
Kas vyksta toliau, reiškia, žmogus neišlaiko, nuliūsta, apkaltina visus kitus teinę save, kaip dažniausiai būna, ir ką, eina toliau mokytis.
Labai skirtingai. Čia, aš manau, priklauso nuo žmogaus asmenybinių savybių, kai kas, vėlgi, kaip jis vertina save, ar jis sugeba kritiškai save pažiūrėti. Jeigu jis vertina save kritiškai taip, aš ne viską išmokau, ne viską pasiruošiau ir man derėtų dar pasimokyti, dažnai grįžta pas savo mokytoją. Aišku, labai priklauso ir koks santykis užsimezgė tarp jo ir mokytojo. Atitinkamai. Gali rinktis ir kitą mokytą, tai jau nebėra taip svarbu, jeigu jis renkasi. Bet kai kurie galvoja, ne, man tiesiog nepasisekė, visi čia prieš mane prisimokė, čia sąmokslo teorija, ir jis tiesiog einu dar kartą, laikysiu, neišlaikiau dar laikysiu. Čia purtit reikia.
Loterija.
Kam čia galvot purtit reikia? Tai čia kam galvot reikia eiti tiesiog laikyti loteriją. Kai kurie įdomu man tai būna, kad aš matau, sakysim, forumuose įvairiuose, pasisakymus, kada mokiniai sako, tai kam eiti į vairavimo mokyklą, aš geriau laikysiu egzaminą net 36 kartus, ir jie tada pradeda vertinti egzaminą kaip mokymosi procesą. Tai reiškia, kodėl? Jis pavažiuoja tokiu pačiu automobiliu, tai yra regitros automobiliu, vienas dalykas, jis važiuoja regitros maršrutais, šalia jo sėdi žmogus, kuris po pamokos, tai yra po egzamino, duoda jam atgalinį ryšį, tai yra pasako, kur ir kokias klaidas jis padarė. Tai tam tikras ugdymosi procesas vyksta, negali sakyti, kad ne. Jis vyksta. Ir jeigu mokiniui nepasisekė ir jis turėjo, sakysim, prastą instruktorių, kuris daugiau tylėjo negu kažką sakė, tai jis dabar tame netgi mato tam tikrą prasmę. Jis gavo geresnį variantą. Jis gavo egzaminatorių, kurio kaip ir tikslas nėra mokyti, bet tą patį mokymosi procesą jis jaučia. Ir tas pojūtis įverčia, a tai kam aš eisiu į mokyklą, aš geriau eisiu laikyti egzaminų 16 kartų. Ir taip išmoksiu.
Įdomu, aišku, negali sakyti, kad beviltiška, visai turi tam tikrą kampą, kaip sakyti.
Kampas yra, pamąstymui vietos yra. Kartai dėja, reikia pripažinti irgi iš kitos pusės, kad ne visi mokiniai vertina, kad mes visi esam skirtingi. Tenka dažnai savo mokiniam pasakyti, kad na, nebūtinai tau užteks to minimalaus valstybės numatyto pamokų kiekio, tu 30 valandų, nors visi nori to, suprantu, dėl finansinių kažkokių tai paskatų.
Na, taip, visi žmogiškai.
Taip, visi čia žmogiškai yra. Bet nu, reikia blaiviai žiūrėti, kokia yra situacija. Tai tenka dažnai sakyti pavyzdį, kad štai jūs vat, visi 12-okai lankote lygiai tiek pat pamokų, pas tą patį mokytoją tom pačiom dienom gaudami tuos pačius namų darbus, bet egzaminą dvyliktoje klasėje vieni išlaiko dešimtukui, kiti ten aštuntukui, treti visai neišlaiko. Nors mokytis vienodai, tai atrodytų, visi turėtumėt vienodai ir gauti. Tai lygiai tas pats su vairavimu, bet kažkodėl vairavimo visi ten tiek nuvertina, kad, reiškia, ne, nu, tai čia viskas turėtų būti aišku. Tai aš suprantam, aš atvažinėjau, net kai taip terminą naudoja, atvažinėti 30 valandų. Ne mokytis 30 valandų, ne išmokti per 30 valandų, bet atvažinėti. Mhm. Atitinkamai jis ir turi rezultatą atvažinėjimo.
Mhm. Nu, aišku, tai iš tikrųjų ta mokymo, vairavimo mokymo visa kultūra Lietuvoje, aišku, turbūt irgi turi ten savo raidą, iš tikrųjų turbūt vienas iš tų blogių, kuriuos aš pats įsivaizduoju, nes atrodytų, kad tai yra gerai, bet man atrodo, kad nebūtinai gerai, tai yra tas pigumas, tai reiškia, kad visi žiūri tik į kainą, mokymosi kainą, o ta kaina nėra didelė, o kai kaina nėra didelė, turbūt negali turėti visą laiką geros paslaugos.
Nu, deja taip, na, pavyzdžiui, šiuo metu pas mane mokosi mokinė, kuri šiaip pastovi gyvena Vokietijoje, bet jai apsimoka gyventi kurį laiką Lietuvoje, tam, kad Lietuvoje baigti vairavimo kursus.
Ir
išsilaikyti. Antiek pigiau yra Lietuvoje. Čia neseniai buvo vienam iš portalų pasirodė straipsnis su statistiniais duomenim apie kainas. Tai Lietuva Europos Sąjungoje yra turbūt pigiausia šalis pagal mokymo vairuoti mokymo kainą. Tai kaina lyginant ne šiaip bendrai absoliučia prasme, o lyginant su vidutiniu tos šalies atlyginimu.
Uh-huh.
Pagal atlygį, procentai nuo atlygio, uh-huh. Tai pas mus yra mažiau kaip pusė vidutinio atlyginimo.
Tai reiškia, jeigu lygintum dar ir kitų aspektų, tai būtų dar pigiau.
Tai dar pigiau. Vat, man teko neseniai su prancūzų egzaminatoriais atstovais kalbėti, reiškia, mokymu. Tai ten žmonės kartais mokas ir keletą metų, nes reikia pasimoko, pataupo pinigų, vėl pasimoko, tai kainuoja jau ženklės sumas. Kai pas mus, tai yra nu, palyginus pigu.
Mhm. Pigu ne visada gerai, aišku, turbūt to norima ir rinka, kadangi vis tiek rinka, turbūt prie to pristaiko, konkurencija priverčia. Man įdomus dar visą laiką mokymo procese dar vienas toks truputėlį šona aspektas ir klausimas tau, ar kalbate mokydami jaunus vairuotojus, nebūtinai jaunus žmonės, bet jaunus vairuotojus, tų nerašytų taisyklių. Reiškia, vairavimo gyvenimas iš tikrųjų yra gyvenimas ir gyvenimas kelyje nesusideda vien iš kelių eismo taisyklių arba tos elgsenos, kuri yra aprašyta taisyklėse. Yra daugybė dalykų, kuriuos arba reikia žinoti iš kažkur, atvažiavus jau savarankiškai gyventi tą gyvenimą, arba juos sužinosi gyvendamas tą gyvenimą pakeliui, kartais sužinosi ganėtinai skausmingai ir turbūt geriau žinoti iškart. Tai ar jūs ką nors kalbate apie tuos dalykus, kurie yra aiškus seniem vilkam, seniem vairuotojam ir nekyla klausimų, o apie tai iš vis nėra nieko pasakyta nei programoje, nei egzaminų, sakykim, klausimuose ar praktikoje.
Nebejoju, kad tie gerėjai, kurios skaito instruktoriai, kurių Lietuvoje nebejotinai yra, ne vienas ir ne du, o dešimtis ir šimtai turbūt yra gerų instruktorių, daugelį jų pažįstų, tai tikrai kalba. net, kitaip aš net neįsivaizduoju to mokymosi proceso, tuo labiau, kad jeigu tu susitinki ir pamatai įvairias situacijas papuolį su mokiniu, tai ne vienki tu ją gali paaiškinti tą situaciją vien tik technikos neišmanimu, kad per vėlai ten paspaudė stabdį ar sankabą ir netai jungiai pavarą. Tai gal, bet tai ne taip susiję, bet kaip tą situaciją suvokti, kaip ją nepatekti, kodėl tu ją patekai, kodėl jin čia tokia susidarė. Ir tai viskas apaugo tom visom ir tom rašytom ir nerašytom taisyklėm. Na, dėl nerašytų taisyklių aš taip gana atsargiai žiūriu, aš savo radęs tokią formulę, kada manęs kartais klausia, klausyk, sako, aš pamiršau taisyklės konkrečias, o pataikau į situaciją, kur yra ten kažkokia taisyklė, o aš pamiršau ir dabar nežinau, ką daryti. Sako, klausyk, atsimink vieną kelių eismo taisyklių punktą, tai yra numeris 4, visi žinome, kad eismas Lietuvoje pagristas tarpusavio pagarba ir atsargumo. Tai tu tada žiūrėk, jeigu tu pateikai situaciją, kur tu nežinai tikslios taisyklės, kad praleisti ten tą ar tą, mano pirmumas, tu žiūrėk, o kaip ir atsargiau? O kokia situacija, kaip, koks tavo elgesys būtų atsargesnis šitoj situacijai? Ir tai bus pagal ketvirtą kelių eismo taisyklių punktą. Tai nebus ne pagal taisyklės. Tai tiesiog ketvirtas punktas yra visapimantis. Tu tiesiog elkis, praleisk visus savo veiksmus per šitą filtrą tarpusavio pagarbos. Ar tai aš nepažeidžiu kito eismo dalyvio teisų ir pareigų, tai? Ir ar tai atsargu ar neatsargu. Pro šitą filtrą savo veiksmą praleidžiu ir galiu elgtis.
Praktiškai taip, saugu.
Taip, nu mes seniai vairuotojai žinom tą senąją taisyklę, kur gal ne taip jau čia apibrėžta ketvirtų punktų, bet daug durnių kelia. Žinojom, ta taisyklė buvo tokia DDK principas, tai reiškia, kad kelias turbūt ne ta vieta, kur reikia demonstruoti savo ambicijas, bet vertinti kitą vairuotą ir matant jo daromas klaidas, elgtis jo atžvilgiu, tai yra tu prisijimiant savęs atsakomybę ir už to kito vairuotą elgesi ir elgesi atsakingai. Na ir viskas, ir tokie sprendimai. Tai be abejo apie tai kalbama. Be abejo, aš niekiek nebejoju, kad visi geresnieji instruktoriai taip ir daro. Bet vėlgi, rinka yra rinka, pats sakai.
Aš kažkada klausiau tavęs, mes apie tai diskutavome ir turėjom kažkada diskusiją, bet niekada nėr blogai paklausti dar kartą, nes gal kas nors pasikeitė. Kalbėdavom apie tai, kad vairuotojas, čia jau kalbam nebūtinai apie naujoką, apie patyrusį vairuotoją, pamatęs kieno nors kito klaidą, galbūt net ir naujoko, ką jisai turėtų daryti, aišku, priklauso nuo situacijos, bet bendraja prasme, ar jis kažkaip turėtų jį pamokyti, nu, vienokio ar kitokio atveju, čia nekalbu apie stabdžių patikrinimą, ar visgi turėtų tolerantiškai susitaikyti su tuo, kad tas žmogus tą klaidą padarė, nekreipti tai dėmesio, kaip sakyti, iškvėpti ir važiuoti toliau, bet yra rizika, kad tas žmogus taip ir niekada nesužinos, jeigu visi bus tolerantiški, kad jisai padarė klaidą ir jis tas klaidas kartos tol, kol galbūt atsiras kitas vairuotojas, kuris irgi tuo pat metu padarys klaidą ir jinai gali baigtis labai skausmingai.
Taip, problema aiškiai yra ir žinoma problema yra. Dabar kas pamokymai? Kažkas turėtų pamokyti tą žmogų. Bet ar čia laikas ir vieta pamokyti? Tai ir ar tai turės tą būtent tą teigiamą efektą, ar tu vien tik tai supykdysi tą žmogų, ar tu iššauksi dar papildomai kažkokią tai audringą neigiamą reakciją, galbūt netgi pavojingą veiksmą ir tavo atgaliniu adresu, taip, pradėsi ten vienas kitam ne vien tik tais pirštus rodyti, o ir kažkokius tai fizinius veiksmus, stabdžius tikrinti ir taip toliau, tai galbūt mokymas yra kitame. Aš manyčiau, kad jeigu tu esi eisme, tai tu, kuo greičiau suglostik tą situaciją, išvinioti reikia. Tai yra, prisistabdai, apvažiuoji, nuvažiuoji, pristabdai, kažką darai, kad ta situacija nebevyktų. Išvengti pavojingos tai... situacijos. Jo. O auklėjimas, na šiais laikais auklėjimo metodų yra daug. Yra viešoje erdvėje, yra spauda, yra televizija, yra radijas, yra Facebook'ai, Instagram'ai, kas tik nori. Ir pateikti pavyzdžius, auklėjimuosius pavyzdžius, dar kažką, visada yra galimybė. Ir aš manyčiau, kad reikia rasti, kur auklėti. O kur išvengti? Tai be abejo, mes visi žmonės. Tai aš sakau tą pavyzdį kažkada, tai kada audringai sureagavau į vieno vairuotojo elgesį mano atžvilgiu, gana pavojinga ir man pavyko išvengti situacijos, be abejo, aš išsakiau garsiai, ką aš apie jį galvoju, nuomonę. Šalia sėdėjo šeima ir žmona klausė, sako, o ko tu rėki? Sako, nu, sako, matai kaip čia? Nu, sako, o jisai girdi? Nu, ir teisi. tikrai jisai negirdėjo, taip sakant, tuo metu nukentėjo tik ta mano šeima ir tada pagalvojo, tikrai, ar čia buvo vieta demonstruoti
tai, tai tas... Tai pats sudeginai biškį nervo.
Jo, pats sudeginai, šeima sudegino, o tam žmogui kaip nuo žasies vanduo. Tai galbūt tas galimybė jį paauklėti, pamokyti kažkokiais pavyzdžiais yra kita vieta, kita platforma, o šitoje vietoje reikia tiesiog išvengti avarinės situacijos.
Mhm. Tai aš taip irgi galvoju, reiškia, nieko nepasikeitė nuo to karto, kai mes tavim buvom kalbėję, turbūt ir nelabai gali pasikeisti, nebent atsiras speciali platforma pamokymams, kur galės visi sudėti video tam tikrų vairuotojų klaidų ir reiškia, na, išvengimo galimybių ir iš to pasimokyti, tai gal ir nebūtų prasta praktika?
Sakė, šiuo metu aš esu girdėjęs prieš eilę metų susisiekimo ministerija, kad liktai planuojama kažkokia platforma, tai gal kada nors sulauksim tokio dalyko, kur būtų galima pažeidėjus įdėti ir jie ten gautų ten tinkamą atsaką iš tai iš valdžios institucijų, už savo veiksmus.
Tai gerai, linkėkime, kad kuo toliau, tuo mažiau reikėtų ką nors kelti kokią nors platformą, kad visi darytų kuo mažiau klaidų, kad jūs mokytumėt vairuotojus tuo geriau, kad jie išlaikytų tos egzaminus greitai. Aš manau, kad tai irgi yra nu, geros nuotaikos, sakykime, tas dalykas, bet greitai tai nereiškia, kad nereikėtų ten nieko daryti.
Aš manau, daugelį atvejų reikia pasitikėti mokytojais, pasirinkti teisingai mokytoją, pasitikėti mokytojais ir kartais žmogaus lūkestis nukenčia dėl to, kad jie patys per anksti nueina. Jau nori, aš jau atvažinėjau, man jau reikia, aš žinau, aš moku ir kada tu jam sakai, ar tikrai, gal dar ne viskas. Ne, aš moku. Tai gal vis tik pasitikėti to žvilgsnį šalies, kad gal dar ne laiko.
Na, o ką, visiems kitiem klausantiem norim tik priminti, kad tolerantiškai žiūrėtų į tuos besimokančius, nes čia irgi yra labai svarbu.
Taip, kantrybė, aišku, mes visi kartais būname, nu, visi buvome kažkada naujokai ir neįmanoma, aš manau, niekaip kitos naujosios vairuotojų kartos išugdyti, kaip tik važinėjant gatvėse ir realiame eisme, na ir kartais tai sukelia nedidelių nepatogumų, bet jie yra nedideli.
Tai ačiū Artūrai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi saugaus eismo ekspertas, vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.